Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet juba teine selle nädala päev on käes ja kuidagi tundub, et mõtlemisvõime on ka eneseisolatsiooni läinud. Ja midagi uut nagu välja ei mõeldagi ja brittidega läheb lahti mingisugune õiendamine, et see ei ole ikka nii või teine ei ole ikka naa, aga mis sellest lihtsurelikul kasu on, tont seda teab. Eile kell 11.30 potsatas Nõmme raadio postkasti kiri, mis jäi esimese hooga tähelepanuta, aga teise hooga pani ikka kohe mälus sorima, mille kohta see võib nüüd olla. Kell 11.30 ei olnud eilne saade veel alanud, aga kiri ütleb umbes nii. Tere! Raske saab olema tee püha tõepoole, kui noortel meestel puudub arusaam väärikusest. Suurtel egodel on ka suur surmahirm. Nii ollaksegi valmis täitma käske, mis tegelikult on tervist kahjustavad ja isiksust hävitavad. Olge terved! See on tõepoolest olulise informatsiooniga kiri. Eriti arvestades, et enam vähem pool tunnikest hiljem sai hakatud rääkima tõelisest tõest kui niisugusest, mille kõrval tänase seisuga tundub, et võiks olla veel tõelisem tõde või tõsiselt võetav tõeline tõde. Hull küll. Aga jah, väärikus. Väärikus tähendab seda, et sa ei trügi. Ja eks see väärikus ole seotud ka üldise intelligentsusega, sest keegi tark mees on öelnud, et inimese intelligentsus mõõdetakse sellega, kui palju ruumi ta võtab. Ja kui me näeme inimesi, kes oskavad end paigutada ruumis laiali nii, et teised nagu ei mahukski, no olgu siis vaimses või füüsilises mõttes, siis tõepoolest, kui noortel meestel puudub arusaam väärikusest ja meie kohta see nagu käia eriti ei saa, juhul kui ei kirjuta mõni tõsiselt vana inimene. Noh, aga eks inimese vanust mõõdetakse ka tema enesetundega ja tema arusaamisega sellest, kuidas tema vanused väärikalt käituvad. Oi joh, siit võib aretada teooriat nii, et tapab. Suurtel egodel on ka suur surmahirm tõepoolest. Kui minu pühadusega midagi peaks juhtuma, maailm ju variseb põrmu teiste jaoks, mitte minu jaoks, eks ole? Ja nii ollaksegi valmis täitma käske ikka surmahirmust lähtude, mis tegelikult on tervist kahjustavad ja isiksust hävitavad, nagu ütleb siin kirjutaja. Ja selle peale ei oska midagi muud teha, kui tsiteerida 2012. aasta Postimeest. 5,4 miljonit seagripi vaktsiini päästis Rootsis 6 inimelu. mis on kõva sõna. Ülejäänud siis said oma sutsaka ja võt. Kui nüüd hakkaks tsiteerima, siis Rootsis päästis seagripi vaktsiin 6 inimelu ja seda vaatamata tõsiasjale, et aastal 2009 vaktsineeriti 60% elanikkonnast ehk tehti 5,4 miljonit kaitsesüsti. See on mingist kenast raportist võetud ja Postimees kirjutab nii. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse andmetel oli Rootsis pärast pandeemia lõppemist 0,31 surmajuhtumit 100 000 elaniku kohta. No, The Local on seda kenasti vahendanud, seda uudis, seda ütleb ka Postimees, aga kas tõesti? Ma peaksin tõelise tõena võtma, et 100 000 elanikust nii vähe inimesi suri. Meil nagu läheb siin rohkem praegu isegi tervetel aegadel, aga tuntemaga. Saksamaal, kus vaktsineeriti seagripi vastu vaid 8% elanikest, oli surmajuhtumeid sama palju. Poolas, kus elanike massiliselt ei vaktsineeritud, oli 0,47 surmajuhtumit iga 100 000 inimese kohta. See on nüüd Svenska Dagbladeti andmed. Ja nakkushaiguste kontrolli instituudist Rootsist ütles Lisa Brouwers nii. Me jõudsime järelduseli, et järelduse nii, miks mitte järeldusele, et massilise vaktsineerimise programmiga me hoidsime ära 6 surmajuhtumit. Pehmelt öeldes asi seegi, sest kellegi surm on tõepoolest kellegi isiklik asi. Ja ehk küll ühel hetkel me jõuame kõik statistikasse, ehk muutume statistikaks. On surm midagi taolist, millega ei taheta harjuda. Aga Rootsis registreeriti selle ees 168 juhtumit, kus vaktsiin põhjustas kõrvalmõjusid. Saksamaal oli neid juhtumeid 29. Ida Anderson, 27-aastane, rääkis Aftonbladetile. Ma tunnen ennast lollina. Eriti valmistab pettumus see, et väga tähtis oli asjaolu, et kõik inimesed Rootsis ennast vaktsineeriks. Probleem on aga selles, et pärast ei saa see mingit abi. Andersoni kopsudes on sarkoidoos, näos on põletik, ta on ebatavaliselt uimane ja kõik see on seotud seagripi vaktsiiniga. Ta ütleb veel, et ma ei tea, kas ma olengi ülejäänud elupäevad haige või hakkab mul millalgi parem. Selgitusi vaktsineerimisprogrammi tulemuste kohta erinevate riikide lõikes sel ajal olemas veel ei olnud. Kas ta nüüd on, tont seda teab. Asja uuriti, aga mis edasi sai, ei tea. Seoses 2009. aasta seagripi vaktsineerimiskahjustustega maksti Rootsis kompensatsiooni 440 narkolepsia juhtumi puhul. Nõudeid oli kokku 702 ja ravimikahjustuste kindlustus käis välja 9,8 miljonit eurot. Ka praegu on osa rootslasi koronavaktsiinide osas kahtleval seisukohal just selle sama 10 aasta taguse vaktsineerimisfiasko tõttu. Nii võib juhtuda, ei tea, kas olukord on paremaks läinud või ei ole, siin ma panin vabamõtlejasse üles Briti no, government valitsuse andmed siis vaktsiinikahjustustest. Midagi rõõmustavad seal ei ole, aga arvestades, et noh, nendel on võibolla kõik need asjad kuidagi puhtamad ja õrnemad, siis meie robustsed organismid võivad selle kõik üle elada. Eestis muide on koronaga seotud surmadesse surnute keskmine vanus 79,6 aastat. Kõige noorem muidugi vist 30 tuuris oli 31 ja kõige vanem oli vist 100 täis. Nii et 79,6 on siis koronaga seotud surma keskmine vanus ja Eesti keskmine eluiga on täpselt aasta madalam, 78,6 aastat. No ei ole häda, elame sellegi üle. Täna meil, nagu me kõik teame, teine Šaban 1442, 16. märts 2021, kolmas Nisan 5781, 16. urbekuu 10234, no ja juuliuse päev muidugi 2,459,291 ja see kõik toimub, nagu ma aru saan, meie uues reaalsuses, mille terviseks, ma ei tea, tuleb süstida. Mis siis maailmas juhtunud on? Juhtus see, et Liivimaa kindral kuberneriks sai 1762. aastal katoliiklasest iirlane George Brown. Mu meelest tema nimi põlistati kuskil siin Tallinnas ka ühe kõrtsuga vist, ma ei tea. 1918 seati ametisse Kuressaare linnapea ilusa Eesti nimega Axel von Rehekampf. 1921 määras Vabariigi valitsus administratiivkorras välja saadetavatele välismaalastele noh, edasi saatmise või paigutamise kohaks Kihnu ja Hiiumaa saared. 1934. aasta ajaloo annaalidesse on tänapäevaga võrdväärne uudis põlistatud. Tallinnas arreteeriti laabualane Kosti Paavo Eerolainen. Kangesti tuleb, oli see Kosja sõit vist, kui kombineeriti ajalehe uudiseid, et aga paneme pealkirja, et Tartus olla üks tudeng ära surnud. No tõepoolest, just tudengeid seal nagu ei nappinud. 1952. aastal asutati Augsburgis Eesti ühiskond Saksa liidu vabariigis. Ja 1990. tähistati Lätis esmakordselt Läti leegionäride päeva. No ja siis jõudis kätte aasta 1996. Tuhanded moskvameelsed õigeusklikud korraldasid Tallinnas risti käigu, et palvetada kirikuvarade nende kätte jäämise eest ja kirikulõhe lahenemise eest. See on iseenesest huvitav. Õigeusklik moskvameelne. No tegelikult, kui meil on kristlik demokraatlik, partei, siis visates pilgu nüüd kristlikule kümnele käsule, kohe esimesele, no ei tea, kuda nad siis demokraatlikud saavad olla, et see kümne käsu järgi, kui kristlased demokraadid on, siis võiks ju arvata, et noh, nii nagu siin Moskva kiriku lõhega, et valitakse Jumal. Mitte, et Jumal on. No, absoluut kui niisugune. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Vanemad inimesed mäletavad, nooremad inimesed on ka hiljuti teada saanud, et teisipäeviti on stuudios Harri Raudvere. Ja nagu me kõik teame, seda korrutatakse pidevalt uudisteski, et kas teie juba teate, et meil on uus reaalsus õue peal? Mina mõtlen selle reaalsuse peale enam vähem nende mõtetega, mida väljendas Andres Raid eilses saates, et kui lähevad lapsed kooli ja neil on pampers ikka veel püksis, kui taanlased on võtnud ette oma meessoostlaste munade hautamise nii, et nad on 23,5% ulatuses selles sigimatud, kui meil pakutakse edu elamisi, no võibolla törts teadmisi ka, tekib küsimus, mida me ootame oma lastest? Mina küsisin muidugi, et ma hakkan õudusega vist mõistma, mida tähendab noorte päralt on tulevik ja kas mulle peab siuke tulevik meeldima, mida me õpetame oma lastele, kui haridus pidavad minema titepõhiseks, et las kuidagi pidi ise mõtleb välja palju on 2x2 ja nii edasi. Meil toimub siin ka mingi imelik selekteerimine ja kui nüüd vaadata neid koduõppeid ja värke, siis vaat see uus reaalsus jääb minu jaoks suuresti mõistatuseks. Kas me tahame jõuda nii kaugele, et meie tänavad on tühjad? Et kui me veel mõni aeg tagasi kirusime, et jälle sa oled nina pidi arvutis, mis sa teed, siis nüüd me õpime, meie täiskasvanud õpime ütlema, kas sa saad nina pidi arvutisse, seal kindlasti mõni õpetaja räägib midagi. Nii nagu kaetud nägudega ühest küljest islaminaised ei tohi nägusid katta, väljaarvatud maskiga. Harri, mida sa viimati viina võtsid? Võibolla kui eile, siis äkki saad aru sellest jamast, aga ma tean, sa kurat ei võta ju viina.
No tere head numerad ja kuulajad, viina sai võetud küll, aga mitte eile ja kui sa,
no,
kui sa nüüd päris ausalt küsid, ega ma väga täpselt ei mäletagi, millal sai võetud, sellepärast, et viina võtma mu põhitegevus ja selle peale me satume küllaltki harva, sellepärast, et elus on muidki huvitavaid asja kui viinavõtmine, kuigi ma ei tea, kas viinavõtmine on huvitav või mitte ja kindlasti olete ka tervis.
No, uude reaalsusse ujumiseks on viinavõtmine väga hea, teine reaalsus, vaata, teised mõtted, nagu praegu.
Vaata, Markus, me ei ole vanakooli mehed ja ütlen sulle niimoodi, et ma noh, aga vaatangi, sa nüüd viinavõtmisest räägid. Ma just vaatasin siin alles ühte filmi telekast, kuidas siis inimesel oli probleem mehel ja siis pidi ilmtingimata näitama, kuidas ta läks baari ja kuidas ta jõi ennast purju ja kuidas tal millised sisemised
show must go on.
Piinad olid, milline heitlus, milline vaev, milline mure teda vaevas ja ta võttis ja tellis järjest rohkem seda viskit ja veel ja kuna ta oli ikka siga lakku täis. Ma mõtlesin nagu ise enda peale selles kontekstis, et noh, mul on ka olnud elus piisavalt palju väga tõsiseid selliseid momente, mis on ääretult keerulised ja väga rasked ja väga muret tekitavad ja lausa tagasi pöördumatud, et kas ma sellel hetkel olen läinud või lasknud ennast lõdvaks või olen läinud kergema vastupanu teed ja hakkanud viina võtma, ei ole. Ma olen just püüdnud säilitada selget mõistust, kained pead ja analüüsid olukorda ja olen katsunud sellest keerulisest olukorrast välja tulla ilma ise ennast kaotamata. Ja ma peaks sulle ütlema, et see on õnnestunud ja ma olen veendunud, et see on tunduvalt parem lahendus, kui ma võtan mingisuguse probleemi pärast lakun ennast täis, et seda küsimust noh hoomata. Samas me ju teame, eks, et alkohol on ju kõige parem või kõige lihtsam või kõige odavam pingete maandamise viis vahend.
No ainult, et kõvasti peab sisse kallama, siis on kõik pinged, eriti need pinged, mis sind püsti hoiavad jalgade peal kadunud.
ja sa oled nagu, vaata, mäletad, kunagi olid sellised huvitavad mänguasjad, sellised kummi kui nagu vedruga, nagu mingi eeslikene ja tead, siis vajutasid alt niimoodi nuppu
ja
seda põhja. Jalad läksid nõrgaks, kukkus kloksu, lasid lahti, tõusis jälle püsti. No võt, see oleks umbes midagi sellist. Aga ma arvan küll, et alkohol ei ole kindlasti see, mida täna peaks tarbima või millesse peaks
ära propageeri siin teisi vahendeid.
Ei, ma arvan, et on olemas väga palju muid vahendeid ja elu ei koosna ainult, ütleme, nädala tööst ja nädalavahetuse pidudest. No
vaata, siin me jõuamegi uue reaalsuse juurde, kus inimesed lähevad meediat jälgides hulluks, nagu nädalavahetusel ma lugesin ühe perearsti kirja, et see oli intervjuu, et ärge vaadake meediat rohkem kui 2 korda päevas ja parem kui kindlatel aegadel.
Noh jah, ja siis eriti kui Aktuaalne kaamera on, vaadake siis.
Ja 25 minutit pühapäeval loeti laipasid põhimõtteliselt.
Noh jah, midagi ole parata, eks inimestel...
Uus reaalsus.
Inimestel on ju väga erinev see valu lävi ja tunnetus ja... Ja mõni kui näebki laipa, siis on ta ise ka tükk aega tagant järgi laip, nii et ega siis sinna ei saame nagu midagi öelda või midagi teha, eks? Et see ongi niimoodi, aga me ei tohi lasta ennast sellest absoluutselt häirida, sest et põhimõtteliselt see ju meid ei puuduta, kui keegi teine on laip, sellepärast, et vaata, need on need
parem või hiljem muutume kõik
absoluutselt, aga vaata, asja ongi selles, et me ei saa sinna mitte midagi teha, me ei saa muuta ja sa tead väga ilusasti seda kõnekäändut, ei maksa muretseda nende asjade pärast, mida sa ei saa muuta,
ja.
Sest need tulevad iseenesest ja kui nad sind muudavad, siis nad sind muudavad, kuigi noh, sa võid ju alati ka nendele muutustele vastu panna, üritades jääda iseendaks ja vaata, see ongi nagu kõige tähtsam, kui me selles hulluses, mis me praegu valitseb, nii meedia hulluses või selles korona hulluses või mis iganes. Kui me suudame jääda ikkagi ise endaks ja suudame säilitada kainet meelte mõistust ja mitte ei lähe kaasa mingisuguste hüsteeriatega, mida ma vaatan, mida täna on sotsiaalmeedia silmist silmini täis, iga üks püüab teist üle trumbata veel mingisuguse mahlakama ütluse, sõnavõtu või millegi iganes ja ega see küsimus ei lähe mööda ka peavoolumeediast, sest ka peavoolumeedias üritatakse ju endast märki maha jätta tähenda, kui see mida iganes.
Küsin sinult kohe, kas sina oled pöördes nagu terve Eesti rahvas, oli see vist Grete Kulla Pepu pildist?
Jumal, oiku, mingu see oma Pepu pildiga, ma olen elus nii palju, tead ma ütlen, Margus, ma olen elus nii palju neid Pepusid näinud, eks, katsunud.
No,
kui selle peale võiks öelda, kui teine on eks nii palju neid näinud, kui mina katsunud oleks juba ammu otsadanud. Jätab see pilt absoluutselt selles suhtes külmaks, et ta ei eruta mind. Mitte sellepärast, et sellise Pepu vaatamine ei tekitaks emotsiooni, aga see ei ole ka see, mille pärast peaks pöördes minema.
No aga rahvas ma on saan pöördes.
Aru, ma saan aru, sul on peab midagi tohutud viga olema, kui sa lähed mingit paljast pepud ja selle palja pepu pärast lähed sa pöördesse.
Ja
siis võtke, kallid inimesed, võtke kõik nüüd tagumikult paljaks mingi peegli juurde ja vaadake oma peput ja mõtke, kas te lähete sellest pöördesse. Teil on kõigil üks pepu olemas.
Ja siia võib lauda, mul on suurem kui
suurem ja laiem.
Aga Harri, tuleme ikka selle meie uue reaalsuse juurde. See on ju meie uue reaalsuse lahutamatu detail, et... sulle antakse meedias teada, mida sa pead tegema, et olla nagu kõik teised.
Vaata, tead, ma võin öelda vanamehena seda, et kui nüüd tõmmata paralleel nõukogude aega, siis võin öelda, et kogu meie rahvas on tohutult degenereerunud, absoluutselt. Mitte sellepärast, et meil oli riiklikult kehtestatud moraalinormid, kus öeldi, et ükskõik, mida sa teed, eks, et see solvab või häirib nõukogude inimese moraali tunnet jumala eest, mitte seda. Aga ütleme niimoodi, et kui nüüd Pepu on see detail, mis paneb meid pöördesse, siis on midagi ikkagi väga tõsiselt meie rahvaga lahti. Ja tõesti ütleme, et see degeneratsioon kogu ühiskonnas, see on ikkagi olnud kolossaalne, sellepärast, et noh, jättes kõrval ideoloogia, üritati ikkagi nõukogude ajal panustada inimese vaimsele arengule rohkem.
Didaktilised momentid olid multifilmideski sees.
Jaa, absoluutselt nõus. Raamatud lugemine tähendab mis iganes. Inimesed olid tunduvad vaimsemad isegi selles suhtes, et kui näiteks rahväel oli pool lehte, oli seal sulaselgelt propagandat täis või kaks kolmandiku vahet ei olnud, siis inimesed püüdsid seda jama kompenseerida natukene teiste vahenditega, olla kultuursemad sõna otseses mõttes. Naljad olid natukene teistsugused, seda kogu süsteem oli teine. Nüüd piisab palju sellest, kui sa näitad sõrme, rahvas naerab, tuleb mingi stand-up koomik, karjub seal roppe sõnu laval täis, mida ropemini ütleb, mida efektiivsemalt teeb, seda rohkem saal naerab.
Aga rahvas tulebki kohale selleks, et vabalt röökida, naerda ükskõik mille peale. Nad on ostnud pileti selleks, et saada teistele näidata, kuidas nemad naeravad.
Vaata, üks asi on see naerlabasuse üle. Või mõeldes ka seda, kui me vaatame ju välisma komöödia filme enamuses on ju jalaga perse naljad sõna otses mõttes. Nad on niivõrd primitiivsed, sa vaatad selle filmi ära ja küsid, mis oli siin naljakat. Samas on olemas komöödiad, mida sa tõesti naerad, mis on, noh, mida on mõnus vaadata, sellepärast, et sa saad aru, et seal tõesti tehakse nalja.
See on vana reaalsus.
See on vanem reaalsus, jah. Nii et...
Aga uus reaalsus, mis juhtub homme? Kui täna Pepu piltaja pöördesse ja asi areneb, kas me sõidame sinna Pepusse siis 10 sentimeetri sügavusele juba sisse ja alles siis läheb rahvas pöördesse?
Vaata, Margus, need on asjad, millesse meie sinuga ei saa küll mitte midagi parata.
Aga see hakkab tekkima meie ümber.
No, mida ma sulle enne kogu aeg rääksin, võib ju tekkida, me ei pea jooma hakkama, me võime jääda ise endaks oma reaalsuses. Ja vaata asja on ka selles, et kui meie sisemaailm, või mitte ainult meie, ma ei räägi nüüd meist, ma räägin paljude inimeste eestimaalaste sisemaailm on piisavalt rikas, siis see reaalsus, mis neid ümbritseb, noh, ma saan aru, et nad paratamatult teatud määral kapselduvad. Noh, aga siin hakkabki see sama darwinistlik, looduslik valik pihta. Ja tundub, et ka darwinism kui selline, kui liikide tekkimine, liikide muundumine, linne konseptsiooni järgi võib olla ka täiesti tagurlik, sellepärast me oleme harjunud ju vaatama, et me ronisime kuskilt merest välja, siis me olime Rooma.
Stegokefaal oli
see. Pagan teab, kes me kõik kokku olime, kuidas me oleme arenenud, kuidas me roomasime nelja käpukil, nüüd me käime kahel jalal, oleme järjest pikemad ja paremad ja ilusamad ja tublimad. Ja, aga kui me nüüd vaatame, kuidas see areng nüüd nagu teisipidi toimub, siis peaks see oma olemuselt olema ju loodusseaduste vastane. Sest et alati on ju öeldud, et loodus ise reguleerib kahe isendi paaritumisel paremad omadused järgemisele või järgtuleva põlvele.
See on väide, mida meie isegi tänane ühiskond ei kipu kinnitama.
Vaata, kui me seda saame nüüd niimoodi vaadata, siis mis on kindlasti omapärane. Kuigi see võib olla tingitud toitumusest, eluharjumustest, kõikidest muudest. Meie esivanemad olid keskmiselt tunduvamalt lühemad kui meie.
Ja.
Miks nad on läinud pikemaks? Kindlasti, aga see on üleüldine tendents. Keskmine pikkus on suurenenud.
Kõvasti.
No, kas voodi peale kuulub rohkem materjali? Jumal, ma vaatasin, tead, muuseumis oli siis see voodi, kus siis kohalik pererahvas, või nad voodiid, kus nad kohalik pererahvas pidi magama, tead. Jumal hoiku, ma oleks koera kirp seal kägaras, ma pole seal ennusti. Isegi mina sinust rääkimata või sinu pojast rääkimata, kes vist vaatab sulle ka juba ülevalt alla.
Jah.
Nii nagu minu pojad vaatavad peaaegu kõik mulle ülevalt alla. Midagi ole parata. Järelikult on nende elu parem olnud kui meil, sellepärast nad on saanud paremini toituda, paremini kasvada, nende elu tingimused on olnud paremad. Samas aga vaata.
Ma ei julge seda
aga vaata, kuvita, Margus, tead. Vaata, sa oled pannud tähele puude aasta rõngaid näiteks. Kui on hea aasta, kui on soe aasta, kui suur ja jäme on see puu kasvurõngas seal puul. Kui on olemas halvad aastad, külmad suved, kui palju pisikesi tihedaid rõngaid seal on. Nüüd tekibki küsimus, et mida rohkem pisikesi tihedaid rõngaid, seda tihedam ja parem ja kvaliteetsem puu. Mida suuremad...
Just...
Mida suuremad rõngad, mida pehmem puu tekstuur seal on, seda nõrgem on see puu. Nüüd tekibki küsimus, et kui me toome sellise utoopilise näite loodusest ja inimestest ja püüame neid kuidagi omavahel seostada, siis kas need uued, kes on meist palju pikemad, on tegelikult natukene nõrgemad kui need, kui meie olime?
No, nende raskuskese on vaieldamatult kõrgemal. Nende peale on oht märgatavalt suurem, kui see pea peaks kukkuma sealt üleval.
Vastuvad, jah.
Ja muidugi see, et ikka järjest paremini elame, järjest targemad oleme ja nii edasi, tead, see ei leia kinnitust. Ma võtaksin praegu, noh, huupi, see on puusalt tunistamine, aga vähe ta kurivain tuli. Me teame, et meil oli pronksi aeg, eks ole?
No, jah, nii väga. Jah, oli. Ma tean, olen näinud, olen
vaata,
näinud, olen
katsunud. Vaata, rauaeg ja pronksi aeg, kumb oli enne?
No, pronksi aeg oli enne kui rauaeg.
Well, nagu ütleks tatarlane. Pronksi saavutamine on suur kunst, raua välja sulatamine mingis soomaagist, on käkitegu. Ja kas sa tahad öelda, et vanad roomlased tükk aega vehmerdasid pronksmõõkadega ringi?
Jaa, kindlasti. Ja muidugi neid on leitud ju. Jumal, täitsa asjalik ja normaalseid pronksmõõkasid on ja, sellest ajast
mõned.
Ju meie
kui
aega
me võtame,
tulnud.
Minu pärast Egiptuse vaarao juures leitud rauast noa, väidetavalt...
Oli tulnud ülevalt kosmosest.
Jaa, kuidas seda töödeldi, seda materjali, mis tuli?
Vastu kivi nühkides.
Mene pes.
Kule, ma käisin seal Peruus ja Inkade maal ja siis ma vaatasin seda eelajaloolist kultuuri ja ma seda ka rääkinud, et millised kiviblokid, kuidas on lõigatud, kuidas on tehtud, eks... Ja tunduvalt ennem, kui need inkad üldse kohale tulid ja siis kiidikest küsid, no kuidas seda tehti. No vaat, kosmosest tuli mingisugune metallitükk ja mingi oli hästi kõva ja sellega nühiti välja. Ma küsin, et sellega nühiti siis välja näiteks kiviplaat 2x2 meetrit ja poleeriti ka veel ära või, millel ei ole ühtegi, mitte ei ühtegi konarust ega kühmu, mis on nagu peegel sile, et no täitsa... käsitlematu kvaliteet, et kas seda tehti siis tõesti selle puupulga kosmosest tulnud selle metallitükkiga ja siis pärast kiit tuleb ja ütleb, et no, saad aru, meil on kästud niimoodi rääkida, sest me peame ka oma leiva lauale teenima. Õigus, aga tegelikult mis siis kõik ikkagi olnud on ja mitmendal ringil me oleme, see on jälle järjekordne küsimus.
See on tõsine ja... küsimus. Täpselt samamoodi ma rõhutaksin, et pronksi saamine... on suur kunst.
No aga sa pead, kindlasti katsetati, kindlasti...
Ja matsikar ja mõõkadeks
kindlasti.
Seda materjali raisata.
No kuule, aga millest siis oli tehtud legionäride mõõgad seal? Vaata, üks huvitav lugu, üks fenomen on. Vaata nüüd. Pronksi saadakse, pronks on vase ja tina sulav. Nii, tina on pehme, vaisk on pehme, segad need kaks pehmet asja kokku, sulatad ära vastavas vahekorras. Ma ei oska peast sulle seda vahekorda
öelda. Vastav vahekord tolleaegsele inimesele.
Istus ja proovis ja katsus ja keel, katsus, keetis ja keevitas ja siis kaalus ja sai. Nii, oot edasi. Sina tead väga hästi ja mina tean väga hästi, et pronks säiliks täiesti muutumatul kujul praktiliselt maa sees rahuliku südamega sellest ajast kuna täna päevani. Pronks selles kliimas säiliks suurepärased, sest et meie leiame praegu ka pronksi aegseid ehteid Eestist, mis on pronksi ajast siia jäänud. Me leiame väga palju selliseid huvitavad asju, aga kui vähe me leiame raud asju, mis on tehtud, näiteks isegi kas see viikingite mõõk, mis on rauas tehtud, kui see kadus kuskile mets ära, siis paremal juhul me saame, ütleme, kui apniku ei ole juurde pääsenud, siis me saame enam vähem roostetanud terve mõõga kätte. See on tohutu harudus. Kui temani juurde on apnik juurde pääsenud, siis me saame kätte, ütleme, mõõga, noh, võibolla mõne fragmendi, saame mõõga nupu tagant, eks, mis siis on, noh, paksust raskest rauast, millest osa on ära roostetanud. Praktiliselt see raud asi on hävinud. Kui selline. Olen ise näinud, mis on siis mõõk, mis on rauast ja pronksist nagu kokku pandud, kus käepideme ornamentid, käekaitse ja need on tehtud pronksist, mis on kõik alles, mille ümbert on see teras või raud on ära roostetanud. Miks ma sulle seda räägin? Vaata sellepärast, et kui need legionääride, kes olid vaieldamatult ajalooürikutest kirjeldatuna tuhanded ja kümned tuhanded mehed, kes käisid ja pidasid lahinguid, eks ju? Siis need pronksmõõgad, mis maha kukkusid, oleks pidanud kõik säilima tänase päevani, neid oleks pidanud leitama meeletult palju.
Jah.
Aga ei ole ju.
No, vaat see ongi. Ja kui on leitud, pronksi on... aeg oli... kiviaja ja rauaaja vahel ja pronksi kokku sulatamine on suurem kunst kui raua kokku sulatamine.
No meil ju siin Eestimaal Saaremaal olid ju tuju rauasulatusahjud, kus on tuhanded tonne.
Rauasulatusahjud.
Ja tuhanded tonne.
Aga kus on pronksi sulatusahjud? Kus on kaalud? Kus on...
Ei, kaalusid ma olen näinud. Kaalupommikesi ja viisid. See oli kõik rauast. Kaalu vihid ja igased kuulikesed huvitavad olen näinud, aga siin ju meil Saaremaal tujus ja seal kandis olid ju tohutult need raua sulatusahjusid ja seal on isegi praegu eksponaat metsas, vähemalt ühte ma tean kindlasti, mis on või paari tükki, mis on siis rekonstrueeritud või tähendab selle järgi, milline ta siis olema peab, need šlaki unnikuid, mis on siis sellest järgi jäänud, on ju metsaalused täis ja ma vaatan, et mitmed tuhanded tonnid said siis rauda viidud Euroopasse välja.
Ja.
Aga mille vastu siis seda rauda ju müüdi? Rauda vahetati hõbeda vastu. Eesti sellise rauasulatus aja järgi oli tohutult rikas ja hästi arenenud.
No, see on, ütleme, hõbevalge ja hõbevalgema teema.
Jaa, kõik õige, aga see on kõik ju tõsi, sest et ajaloolised, arheoloogilised leiud ju seda põhimõtteliselt kinnitavad.
Aga kuidas on lood siis Eesti pronksi tööstusega?
Millal oli pronksi aeg? Tähendab,
kiviaja ja rauaaja vahel.
Aga kiviaja ja rauaaja vahel, noh vaata, ütleme niimoodi, et jäätaandus Eestist kuskil kumbes 10 000
aastat. No 11 000.
No ja. Plus miinus, no keegi on kohapeal, keegi ei tea täpselt, kuidas ta taandus. Ja ma ei usu ka kohe, et siia tuli inimene elama, et 10-8, no võibolla mingi, noh, väidetavalt, et kuni 11 000 aastat tagasi, või ma ei tea, kuna siis Kunda jõe äärest on leitud need kõige esimesed leiud.
Pärnu kandist on vist veel vanem.
No jah, no ütleme, tulid kohe tead, nii kui lumi ära läks, tulid kohe siia kohale, nagu need rändlinnud. Aga need, kes tulid siia, nendel ei olnud ju pronksi.
No ilmselt...
On leitud luuotsasid, on leitud... Ja. Kõike seda, millega siis on, millega tolla ja inimesed hakkama said, aga kõik need muud pronksi asjad tulid tunduvalt hiljem.
No pronksi aeg, ütleme niimoodi, et tema oli 2000 aastat enne meie aja arvamist, võibolla vähem, kuni, no ütleme peaaegu meie aja arvamise alguseni.
No vaieldamatult siis käis siin vilgas elutegevus tegelikult.
No elutegevus küll,
aga siis oleks pidanud...
Pronksi tööstus ei jäänud.
Aga pronksi siin, ma ei tea, ma tõesti ei tea. Sul on väga küsimus.
Ometigi pronksi aeg on tähtsam kui rauaeg, aga rauda vorbiti kurat. Muide, kaali meteoriidi kohta, see on jälle kamara jura piiri peal, aga Amenhotep neljas olla toonud oma naise kui tähe tütre kaugelt maalt. No fretete siis oletatavasti.
No,
aga ainukene koht, kuhu täht langes, oli see kaali kand.
Juhu, siis tõi. Iale ei või teada, kus nad ringi kolasid või kus nad naisi hankisid. Me võime ju ainult kõike oletada, sellepärast, et meil ei ole ju selle kohta mingisuguseid konkreetseid andmeid.
Kas ma ütlesin sulle iluse termini? Eilses saates ma märkisin selle ära või oli see tänase alguses, enam ei mäletagi, et on olemas tõeline tõde.
Jaa, tõeline tõde, mille nimi on objektiivne tõde.
No on tõeline tõde ja siis on see
ja
laiatarbe
ja subjektiivne tõde, mida me arvame uskuvat.
No nii, kui me läheme nüüd pronksi ajast tippa-tappa jälle uue reaalsuse poole, nüüd on suur hoog sisse võetud.
Kas sa saad aru, kui lõppes pronksi aeg ja tuli rauaeg väidetavalt, see oli ka nagu uus reaalsus, see oli kvalitatiivne hüppe inimkonna ajaloos.
No see oli hädaga 2500 aastat tagasi, kui tuli rauaaeg.
Järgmine kvalitatiivne hüppe oli siis, kui leiutati püssirohi. Järgmine kvalitatiivne hüppe oli siis, kui leiutati tünami.
Need kurad hiinlased omadega.
Järgmine kvalitatiivne hüppe oli siis, kui lõhustati aatomituum.
Võibolla küll, aga kelle jaoks see oli?
Inimkonna hüvanguks.
Ei, niimoodi kirjutas sulle massimeedia, et nüüd meil on tuumapomm ja nüüd
järgmine.
On rahu kogu maailmas tagatud.
Ja aga polegi keegi tahtnud seda tuumapommi viskama minna peale ameeriklaste. Aga noh, see oli ka selline kahtelse väärtuse kasi tollel ajal, sest et ma arvan, et nad päris täpselt ei adunud, mida nad teevad. Oleks võinud hoopis teistmoodi teha, kui oli vaja näidata oma poliitilist üleolekut, aga see ei puuduta no, praegu. Järgmine.
Kui me võrdleme tuumapommi, Hiroshimat ja Nagasakit, ütleme kas või Dresdeni ja Euroopa massipommitamistega, vabandust.
Jah, sul on õigus. Väiksema lihtsama asjaga võib teha palju rohkem vabandust, seda me teame, aga... Järgmine kvalitatiivne hüppe on siis, kui tehisintellekt jõuab massidesse.
Jah, siis ei ole inimest enam vaja.
Ja võibolla jõuame koos tehisintellekti tulemisega, loomisega, rakendamisega sellisesse seisu, kus ütled väga ilusasti, et inimest ei ole vaja, tekib restart ja inimene hakkab jälle kaikaga üksteist tagajama.
Ja see on täiesti loogiline arvestades seda põlvkonda, kes läheb kooli veel pampers püksis.
Ja kelle jaoks on pepu see, mis on kõige olulisem.
Ja kõige naljakas, tavaliselt varjab seda pampers. Eks ole? Aga me oleme jõudnud praegu huvitava asja piirile. Ma tean, Harri, me võiksime rääkida tuuleparkides majanduses kõigest, aga
milleks?
Kui ma, milleks, tõepoolest? See on jälle see ilus postulaat, et lolli õpetamine on kohe nagu surnu vaktsineerimine.
Absoluutselt.
Aga tuleme nüüd tümma-tümma niisuguse hüpoteesi, vandenõuteooria juurde, et juba praegu suunab inimühiskonnas kulgevaid protsesse tehis intellekt. Kellel ei ole emotsioone ja tal on nahpoh, nagu klassikud ütlevad, kas siin kärvab miljon või miljard, neil on tarvis objektiivset tulemust, et tänavatel oleks nii ja naa palju ruumi, et keegi ei roiskuks rentslis ja see on hüpotees, aga arvestades, kui palju läheb aega, leiutisest selle väidetava prototüüpide valmis saamiseni? Ja kui palju läheb aega, et rangelt salastatud militaarvidinad jebinad jõuavad laiatarbe kaubaks ühel hetkel? No, kas sa arvad, et mingisugune pisikene, imepisikene mälupulk, ütleme 2 terabaidine, et see on teaduse viimane sõna? Mina arvan, et 200 terabaidine ei ole ka viimane sõna, aga kuna raha on vaja liigutada, siis öeldakse, et näed, see 2 terabaiti, see on unikaalne asi. Ta maksab küll, ma ei tea, kui kuradi palju, aga see on teaduse ja tehnika viimane sõna, mille peale öeldakse, ma tahan.
Vaata, Margus, tähendab, ega ei ole mõtet, nagu öeldakse, see on otses mõttes sigadele pärleid ette loopida. Isegi kui sa selle tohutu mälupulga saaksid, mille see maht oleks võibolla niivõrd kolossaalne.
Sa oled nii loll, et sul pole sinna midagi panna.
Tähendab, ütleme natuke viisakamalt, et sa ei leia sellele rakendust. sellele ressursile.
Küll, aga sa võid sellele pühenduda.
Ja, ei, muidugi sa võid pühenduda.
Rämpsu tõstmine kastist A, kasti B ja sa oled terve päeva hõivatud.
Loomulikult, eks militaarasjad viivadki ja ongi viinud ühiskonda väga palju edasi ja läbi militaartegevuse ongi arendatud ja leitud põhjuseid ja võimalusi ju elu edasi viia sõna otseses mõttes, eks mis sest, et need arendused esialgu on mõeldud just nimelt selle sama elu hävitamiseks ja me tõesti ei tea, ega meil ei ole täna piisavalt aimu, milliseid vahendeid või võimalusi on võimalik eksperimentaalselt kasutada või rakendada. Ma tõesti ei tea.
Kui me vaatame, kui röögatu võimsad kompuutervärgid meil on, mitu, ma ei tea, tehingut nad saavad teha sekundiga, kui palju nad energiat nõuavad, mis muidugi viitab sellele, et meil on energia defitsiit, no, sest elekter läheb kõik kuhugi, ma ei tea, mille ringi ajamisele. Siis tekib küsimus, kui niisugune rauakolakas saab inimeselt lollikeselt ülesande konstrueerida tee mingile tulemusele, siis kas see ei ole juba, et meid tegelikult juhib tehis intellekt?
No täiesti ka võimalik, sellepärast, et vaata, eks need teaduse saavutused oled ka väga huvitavad ja kui me nüüd vaatame, noh lihtsalt toome nagu see sõjavaldkonnas, kui me siin praegu rääkisime, mida siis venelane on praegu, või Venemaa, ma ei saa ütla venelane, Venemaa on praegu siis üldsusele demonstreerinud oma uusi kiireid rakette, mis on noh, müstilise kiirusega ja me vaatame, millega nad siis töötavad. Nad on tuumajõul töötavad ju raketid, nad tuumajõul töötavad torpeedod, mis sõidavad ühest ookeani otsast teise. Noh, see on tegelikult täiesti müstika, kui sellist asja oleks räägitud, ma ei tea millal.
Selvern oleks võinud sellest rääkida vabalt.
No vaata, eks ju, vähem kui 100 aastat tagasi lendasid inimesed ju ainult propeller mootoriga neil lennukitel, neil polnudki midagi ju targemat panna. Jah, Sakslan hakkas kasvatama esimestena vist reaktiivmootorid, reaktiivlennukeid tegema. Eks, kui sa vaatad, milliseks paarikümne, 30, poole sajandiga, milliseks need lennukid ja kõik muutunud on, siis see tehniline progress on ju tegelikult pead pööritava kiirusega. Meie lapsepõlv arvuti täna, mis siin ees on, töötab, mida me kasutame, mis teeb meie elu kordades lihtsamaks ja mugavamaks. Kas või see sama IT, mida me, noh, sõna otseses mõttes IT-riik kui selline, jumal kui lihtne meil on tegelikult ju täna asju ajada, sa saad igale poole ligi, sa pääsed ligi, see informatsioon, see sama informatsioon tuleb sinuni. Ma tõesti mäletan, kui omal ajal, ma ei tea, kuidas praegu lood on, aga kui omal ajal me puutusin esimest korda Hispaania äripartneritega kokku, kuidas nad seisid mul seljad, aga sõna otse mõttes suud olid lahti, kui ma näitasin neile, kuidas meie maaameti need katastriüksust ja kuidas kõik töötab ja kuidas seda saab kõike kasutada ja kõike rakendada ja siis üks küsib, et issad jumal, mis see teil kõik maksab? Ma ütlesin, see on kõik ilma rahata, see on kõik meie oma tarkade inimeste poolt tehtud, välja mõeldud, käima pandud, tead, eks. See üllatus oli noh, ma ütlen, see ei olnud üllatus, see oli nende jaoks vapustus, mida
nad nägid. See oli aastat 15 tagasi.
Jah, kõigest, eks. Ja kui me vaatame, mis siis meil täna on või kuidas me täna pääseme, näiteks sa võid täna ju vabalt üle maailma läbi selle kiire interneti, võid ju kaubelda ise igasugustel maailma börsidel, no mis iganes, hetkega, murdosa sekundiga jõuab see informatsioon kõik sinuni. Seda olukorda ei saagi võrrelda täna sellega, mis oli siis, kui meie olime noored. Kui meie noored täna näevad seda, siis Margus, noh, sa ütled, et milliseks kujuneb tulevik ja sul on laste pärast on mure ja milliseks nende tulevik kujuneb. Jumal ees, Margus, me ei tea seda. Me ei oska seda isegi ette kujutada. Sest kujutad ette siis, kui sa olid näiteks mingi 10-aastane, keegi oleks ütlenud, et on olemas arvutid ja on olemas, no mis iganes, eks, mis on tänapäeval täiesti normaalsed ja arvestatavad asjad.
Me ei nõukogude romaanikeste siukse asja.
Ja insener Karin hüperboloid oli kuradi kõva sõna ja täna on ta laevade peale, täna on ta maa peale, täna võetakse sellega, mida tehakse juba, jumal teab mida, eks. Noh, millal see kirjutati?
Jah. Ega sellest väga palju ei olegi.
Täna me käime Marsil, toome Marsi pealt pilt ilusasti kenasti alla. 100 aasta pärast võibolla on Marsi peal tõesti kolooniad olemas. Kõik need ulmefilmid, mis mõnel ajal tunduvad utoopilised, on kõik saanud reaalsuseks.
Eile vaatasin ühte klippi, kus alguses üks vene teadlane rääkis asjaliku juttu sellest, kuidas Marsil on kolooniad ja siis tuli välja, et kolooniad on Marsi fasistide rajatud maa alla. Tead?
Vaat siin on sinu lause küll.
Marsi sakslased ja Marsi fasistid.
Et me võtame kõik viina, kuni saab kaineks ka.
Aga sa aru, ta on lugupeetud teadlane.
No? Kuule, me oleme siin ka meie akadeemikute suus kuulnud siukese asju, et kui panna 4 tuulegeneraatorit, siis jääb, lõpetab maakera pöörlemise. Eks? No, me oleme seda juttu kuulnud. Ja ometi pealt vaatad intelligentsed inimesed. Nii et ega siis ei saa, ja ütleme veel kord, eks, et ei saa kuulata inimesi, isegi siis, kui neil on väga kõrged kraadid, siis tuleb alati küsida, miks ta seda juttu räägib. Milline on see tema kasu seda juttu rääkida.
Et karjäär.
Keda ta esindab? Kas tõelist ta esindab tõde. Teadust? Tõelist tõde. ära solgi seda mõistet, Markus, tõelist tõde.
No see on hirmus mõiste.
Noh, ta on hirmus, aga ta on selles suhtes ääretult ka objektiivne ja vajalik mõiste. Sellepärast, et ma võin öelda, et näed, va tõde võib olla ju mitmesugune ja tõest räägib iga mees, kuid igal mehel oma tõde. Aga kui me räägime just sellest tõest, sellest objektiivsest tõest.
No fakt, aga on tõde. Siis on veel kontrollimine, fakti kontroll, kas fakt on tõene. No tead,
ja, nagu
eks
kohtus,
me ole viina võtnud kõik. Ja.
Nagu kohtus, ja kas te fakti nägite, et ei näinud. Nii on ka selle looga. Jah, midagi ei ole parata. Ja eks me vaatame, kuhu see elu välja küünib ja mida meie suudame siin elus veel näha või teha. Aga vaata tead, Margus, vaata, kui me nüüd jõudsime selle tuleviku juurde ja oma tegemiste juurde. Ja sa ei ole mõelnud ka näiteks seda, et mitu suve meil üldse jäänud on veel siin maises maailmas ringi kolsata ja kas me ei ole ise endalt küsinud, et aga mida me selle ajaga, mis meile antud on, tegelikult teha tahaksime või mis see, sest me ei tea palju meile antud on ja mida me saaksime teha või kuidas me saaksime seda aega ise enda jaoks kõige ratsionaalsemalt või kõige paremini kasutada, et kui me ükskord läheme siit jalad ees ja käed risti rinnal, et me võiksime enne seda öelda, et noh, oli mis oli, aga see mis oli vähemalt tore. Et, ja vaata selles valguses küsida ise endalt, et kas see, mida ma täna teen või see, mida ma täna olen sunnitud tegema või see, mida ma isegi ei ole sunnitud või kas või teen oma hoolimatusest, oma teadmatusest, mõistmata seda sama aja olulisust meie elus, kas me seda teeme ikkagi seda, mida me peaksime tegema või me laseme ennast lihtsalt rutiinil kaasa kanda ja pärast kahetseme et me ei teinud seda, mida me oleksime pidanud tegema.
Et me rahuldume tõega ja ei taha tõelist tõde.
Jah, täpselt. Ja nii nagu nõukogude kirjandusklassikud on öelnud, et on häbi sihitud elatud päevade pärast või piinavalt valus või kuidas? See oli väga ilusasti öeldud, et piinavalt valus sihitud elatud päevade pärast. Ma arvan, et kas nendel inimestel võib olla sihitud valus piiravalt elatud piinavalt valus sihitud elatud päevade pärast, kelle jaoks tagumik on nii oluline, et ta läheb sellest pöördesse. Kas ta oskab aga, hinnata seda aega, on, mille ta on kaotanud ja mis ei tule kunagi tagasi?
Kui see on tõde, et Eesti rahvas ongi ühe tagumiku pildi pärast pöördes. No hea küll, ta ei ole tõeline tõde.
Margus, see ei saa olla tõde, see ei ole võimalik. Saad aru, siis peaks olema Tallinna linn inimestest tühisest, kõik rahvas, kõik mööda linna käitsid, peaks olema kõik nii lollid, et nad jäävad esimest korda üle tee minnes auto alla. Ei ole nii lollid. See on ajakirjanduslik fenomen, seda lihtsalt paisatakse edasi. Muidu, kas sa tead, mis oli Nelli Teataja, ju viimase Nelli Teataja pealehel kirjas?
Ei tea.
Nelli Teataja on üks ju...
Ilus väljaanne.
Ja ta on üks vanemaid ju väljaandeid, mis ju tegelikult, noh, nagu Eestis vist või ei ole või?
Ta on üks jagu vana, ma küll ei tea, jah. See oli segane periood, kus oli seda tüüpi väljaandeid üsna mitu, aga nad läksid kõik käest ära. Aga Nelli Teatajast võib aegajalt leida ikka... Isegi mitte aegajalt vaata, et pea igast numbrist midagi, milles on midagi.
Tead, ma täpselt ei oska seda sõnastada, aga see oli vist niimoodi, et kohutavad mõrvad Eesti haiglates.
Jaa, seda ma lugesin, jah, et 500 inimest on tapetud, ma ei tea, mille.
Sa kujutad ette, ma olen nüüd tead mingi väljamaal taali Eestisse tulla, teadeks. Ja ma ei oska põhimõtteliselt, kuidas ma sulle ütlen, seda keeltud nii täpselt või korralikult, eks ju. Ja ma võtan selle ajale kätte ja Google Translateiga siis tõlgin omale selle pealkirja. Mul tõusevad juhu karvad püsti, et kas ma tõesti tahan siia riiki tulla, kui siin on mingisugused juba haiglates on mingid kohutavad metsikud mõrvad. Toime pannakse. Kas me tõesti ei peaksime nagu...
No sellele inimesele võib öelda, et see ei ole päris tõeline tõde. Aga see on siukene laiatarbe tõde.
No kui sa selle võtad kätte ja kuulutad sellise nagu hüüdega maha, no siis peab ju olema midagi väga... No
aga ongi, ma isegi enam vähem aiman, kus kohast niisugune värk välja tuli. Jah, ma nägin seda pealkirja vilksatamas ja ma olen näinud ka siin, ja isegi Nõmme raadios käis inimene, kes laskis oma jutu küll tõlkida ja kirjeldas olukordasid haiglas, kui kole on niipidi naapidi, aga vaata kui võhik. Sattub esimest korda kirurgilisele operatsioonile ja kõigepealt ta jälgib, kuidas patsiendil lüüakse pilt eest ära, tehakse mingid ülekanded, nii et ta kaotab teadvuse issand kui õudne ja siis tuleb üks nägu varjav jeekim noaga. No tead...
Vaata, see pealkiri oligi hirmsad mõrvad Eesti haiglates.
Ja.
Ja mida ütleb Irja Lutsar?
No.
Kas sa saad aru? Meie teame, milline on meie ajakirjanduslik taseks, aga kui tuleb näiteks keegi, kes ei saa aru, mis üldse jut käib, vaatab, mida värk sünnib Eesti riigis. No ma ei tea, kuidas, aga samas, mis me siin imestame, vaata, meil jookseb ju telekanalites, jooksevad ju ka igasugused huvitavad mõrvaseeriad, nagu mingisugune kirikuõpetaja lahendab seal Inglismaal kogu aeg mõrvasid. Ja
see küla peaks olema täielikult ära tapetud.
Seal juba. Need külasid on päris mitu, kus pannakse mitu aastat jutti seeriaid, kus kogu aeg keegi sureb ära, keegi tapetakse ära.
Ja.
See küla peaks olema nii tüviravast kui vähegi võimalik. No ma saan aru, jah, et see on utreeritud ja kõik, millest me räägime, aga põhimõtteliselt on see ju, see ongi ju niimoodi.
Kas see on meie uus reaalsus? Või...
See uus reaalsus seostub siis ikkagi teatud fantaasiaga, millel ei ole reaalsusega mitte midagi pistmist, vaid sinus tekitatakse kuvand teatud protsessidest. Seal külas tapetakse kogu aeg, aga terve küla on rõõmus ja hõiskab. Kõik istuvad õhtuti kõrtsis, kõik on sõbrad ja hommikuks on jälle...
Oh, the next!
Ja hommikuks on jälle kaks tükki surnud.
On see siia.
Küla on, jah, täpselt nii. No võt, nii et...
Ja. Aga ikkagi see on nagu hirm massidele, arvestades veel, no tead, on ju niisugusi psühhiaatrilisi haigusi, mis on kaunikesti, no ütleme fenomenid, värgid, mis on kaunikesti haruldased. Näiteks see oli vist seotud, kas see oli Pariisi sündroom või midagi taolist, mis eriti pidi jaapanlasi mõjutama. Nad on lugenud ime asju Pariisist.
Jah.
Ja kui nad sõidavad Pariisi, on nende pettumus nii suur, et nad istuvad ja nutavad. Samasugune fenomen pidi toimima Iisraeliga. Kui inimene, kes on lugenud tõotatud maast ja Iisraelist ja nutumüürist ja ma ei tea mida, satub sinna. Ja ta näeb, et seal ei olegi midagi.
Oot.
Kuidas ta... On segaduses, mõned inimesed pidid hakkama kõva häälega piiblit siteerima, imelikud riided selga panema, ennast kurat teab mis profetitega seostama.
Huvitav, sa praegu rääkisid ja mulle kangastus silmete üks ammunähtud pilt täpselt sellest samast Pariisist ja jaapanlastest. Ma sõitsin autoga mööda Pariisi ja silmanurgast nägin, et oli mingi pood, ma ei suutnud ära fikseerida, mis pood see on, aga seal seisis järjekord tänaval ja seal oli vähemalt mitu sada jaapanlast, kes kõik tahtsid seal poest midagi osta. See tundus midagi nii omapärast, et praegu nagu tuli välja, et huvitav, siis ma mõtlesin ka, et huvitav, mida nad sealt Pariisi, mida nad sellest poest tahavad, mis pood see selline võis olla. Noh, see tundub natukene naljakas, et mingid jaapanlased seisavad, mitu sada inimest seisavad kõik kuskil poes järjekorras. Aga see selleks...
No võibolla see oli ainukene avalik tasutu tualett.
Kindlasti mitte. Aga no vahet pole. Naljakas ikka.
Aga see on uus reaalsus.
Stockholmi
šokk mulle... sellest, et asi ei olegi niisugune, nagu sulle on serveeritud.
Stockholmi sündroom on ka hea sündroom.
Ja pantvang, sa oled oma ideoloogia pantvang ja kõik. Sa ülistad seda ideoloogiat, sest sa oled pantvang. Seda kirjeldab väga ilusti ka 1984.
Margus, enamus meie ühiskonnast on Stockholmi sündroomi kütkestena.
Ja
ei tahetagi vabaneda sellest, sest see ongi see sündroom. Mis mõjutab sind nii räiget ja rängalt, et sa lõpuks mitte, et ei hakka seda uskuma, vaid sa hakkad seda kaitsma.
Eestvõitlejaks saad.
Täiesti. Masendav tegelikult. Vaata, ääretult masendav.
Venelastel on üks kummaline termin, mida võib sobitada ka paljude erinevate olukordade kirjeldamiseks või no, nende tekitatud, see on gibeljennõi vastorg.
Vaimustus.
Ja hukkumisvaimustus. Ja see on olemas. Grupp läheb nii hulluks, et gruppi mentaliteet viib nad kindlasse surma ja nad lähevad kindlasse surma. No see on sõjategevuse ajal.
No ma saan sellest aru, aga rahu ajal, kui me räägime teatud ususektide tegevusest, mis on siis ka vabas läänemaailmas aset leidnud, kus terve ususekt on läinud vaba surma põhimõtteliselt ju kas mitte samasuguste eesmärkide nimel.
No nendele jõudis uus reaalsus kätte, näed. Tõeline tõde ilmutas end ja mindi.
No ja, aga ja, see on jälle see sama sündroom Stockholmist. Aga miks see Stockholmi
see sündroom? See oli esimest korda vist.
Et sõnaga see pantvang hakkas siis...
Kaitsema vangistajat.
Ju tal oli põhjust.
No jah, võib nii öelda.
No see on väga utreeritult öeldud. Aga jätame selle teema targemate inimeste lahata, kui nad seda lahata tahavad.
Harri, võtame nüüd kuidagi pidi saate kokku. Mina ennustan, et meile kirjutatakse pronks mõõkadest päris palju.
Väga tore, sellepärast, et ega siis selline raadiosaade peabki olema ja nagu vastastikuna hariv, eks ju, püstitad küsimuse ja inimesed, kes teavad, need reageerivad ja väga tore on lugeda ja ütlen ka, et kui te kirjutate, eks me alati püüame ka teile vastata ja vastu kirjutada, mitte ainult, et me ei ikka raadiosaates maha.
Sulle kirjutati Sputnikust ja taheti intervjuud.
Sa tead, kui huvitav see oli. Ma kirjutasin vastu valikus. Ja siis ma helistasin sellele numbrile, mis mul oli antud. Ja see number praktiliselt ei töötanud. Andis kogu aeg kinnistooni. Ma ei oska rohkem kommenteerida, sellepärast, et ma ei ole rohkem helistanud, aga kirja märgi ma maha jätsin. Nüüd tekibki küsimus, et kas need inimesed, kes minu ühendust võtsid, on täna hea tervise juures? Või on see nüüd nii tõsiselt ära blokeeritud, et Sputnik ei saa või need inimesed, kes on sellega seotud, ei saa meie inforuumis üldse mingisuguseid nagu suhteid luua, sõnumid vahetada. Võibolla see on ka vandenõuteooria, ma ei tea, aga fakt on see, et mina andsin tagasi sidet, aga minuga pole rohkem öeldist võetud.
Võibolla see on siukene šoki moment. Et sa olid nõus, et noh, tavaliselt
võibolla
tuhat korda on keeldutud.
Mis on nüüd mõtled, et...
Ühes filmis oli, kui uksedaga olid Jehova tunnistajad ja poiss ütles, tulge sisse. Ja need kaks jäid seisma, meid ei ole kunagi sisse kutsutud.
Aga tead, Margus, vaata nüüd, lõpetuseks see, et käisid ka ju need, kes piiblit propageerisid ja tulid. Ja ka koputasid vara hommikul ukse peale ja tahtsid rääkida Jumala sõnast. Ja siis võtad sa ütled, armas Jumal, ma olen su poole pöördunud, ma olen suures vaevas olnud ja nüüd te saatsid vana Jumal mulle 200 ilusat tüdrukut, et ma saaksin kõikidest oma pahedest ja oma ihadest vabaks, olge head kallid, astuge edasi. Ja tead, sa võid kindel olla, mitte mingisugusest piibli lugemisest ühiselt mitte midagi välja ei tule.
Ilmselt, jah. Aga aitäh, Harri. Tänane saade on üks hullemaid, mis meil olnud on. Aga sellegi poolest meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Jah, kindlasti läheb edasi ja selle saate pärast loomulikult mitte. Vahepeal ongi vaja saateid, et me ei räägi otse päevapoliitikast, ei kiru kedagi, ei tee kedagi maha, ei halvusta kedagi. Me lihtsalt elame ja oleme ja soovitame ka teil tunda ennast mõnusalt ja nautida seda elu. Kõike kaunist.
Ja võtame siis selle uue reaalsuse terviseks.
Aeg on jäetud kristalliks. Kui vaid näeksid valgusta, et sipsul ümber pea ja miljon tooni on valge, kuldset ja veel. Me päeva hommik on tõus vast. Korraks kohvil sinu käes, mu silmad on sinu vangi, uuesti jäänud. Annast joogund uskusi me imesse, olles kaotanud end talve lumesse. Üksi maailmas, kus vaid armastus on jäänud. Ohei vaikides või minna kõik, mis hea, tean, et kinni. Kui ma annen õndest pean, hele andele kuni pimedusid kaud. O, tahan hoida õnne tundes meid. O, tahan hoida õnne tundes meid.
jäänud. Oh, ei vaikides või minna kõik, mis hea, tean, et kinni hoidma annen omlast peal. Hele on peale, kuni pimedusid kaob. Oh, tahan hoida õnne rundes meid.
Salvestatud 2021. aastal.